Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, privim în această seară către răspunsul Europei la provocările tot mai numeroase și tot mai complexe care vin din America. Europa a privit și privește cu mare interes războiul taxelor pe care Donald Trump l-a declanșat împotriva vecinilor săi, Canada și Mexic, un război amânat cu 30 de zile, nu se știe niciodată însă ce se poate întâmpla. Câteva concesii minore, au spus unii comentatori, făcute de cei doi vecini ai Americii pentru a obține o amânare. Ce va face mai departe Donald Trump? Mai ales că el și-a pus în gând, și nu face un secret din asta, să anexeze Canada, pur și simplu, așa încât europenii cu spectrul taxelor americane deasupra capului spun, bun, ce vrea de fapt America de la noi, cum să abordăm provocarea Americii lui Donald Trump. Și sunt o mulțime de aspecte comerciale, de securitate, care țin de valori în cele din urmă. Despre toate astea vorbim în această seară. Invitații mei mă grăbesc să vi prezint. De la Bruxelles, directorul executiv al rețelei Euractiv, Dan Luca. Bun venit din nou la Decriptaj, Dan Luca. Mă bucur că putem face din nou legătură București-Bruxelles. Și de aici, mai de aproape, Marco Badea este jurnalist specializat în chestiuni de politică internațională și probleme europene. Și îi spun și lui Marco Badea bun venit. O să merg, bună seara Marco, mă bucur că poți fi împreună cu noi. O să mergem la Bruxelles mai întâi și-l vă ruga pe Dan Luca să ne sintetizeze cât se poate de puternic provocările care stau în fața Europei privind spre Statele Unite.
Da, mulțumesc, vă salut și eu de la Bruxelles, mă bucur să ne revedem cu toată lumea. Ceea ce observăm în momentul de față, că al doilea mandat al președintelui Trump are impact enorm. Și spun aici pe două segmente, în special, se ridică gradul de vigilență a unor țări, se observă foarte clar și ați numit unele țări, dar sunt mai multe, și în același timp o problemă mult mai profundă arată vulnerabilitățile economice și politice ale lumii în care trăim. Le arată într-un mod foarte brutal și aici poate e bine să contextualizăm, să vedem de unde vine acest al doilea mandat al lui Donald Trump și bineînțeles după aceea vom ajunge la ce facem noi, Uniunea Europeană, România. În primul rând, să ne gândim un pic ce înseamnă America în momentul de față. America înseamnă, și Statele Unite, bineînțeles, câștigătorul celor de-a treilea revoluții industriale. Deci această revoluție industrială a început pe la mijlocul secolului trecut, vă amintiți, cu toate produsele electrocasnice și a ajuns până la calculatoare și tot. Bineînțeles, acum trăim patra revoluție industrială, cum se zice, dar practic toată era asta robotizării a fost câștigată de Statele Unite. Veți zice, bun, mai sunt și alte țări care au pus capul în poză, cum se spune, vorbim aici de Germania, Coreea de Sud, Japonia, dar când vorbim Big Tech, America, vorbim de ceva serios. Și nu este ceva nou. Dacă ne uităm un pic ultimii 20-25 de ani, vă amintiți acum vreo 20-15 de ani, vorbeam de GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Acum 20 de ani deja Comisia Europeană se bătea cu Microsoft. Acum 10 ani se bătea cu Google. Vorbim din punct de vedere al legislației și știți ce înseamnă tot impactul chiar asupra finanțelor. În momentul de față, bine, au mai apărut alți jucători, inclusiv Netflix și toți care știți, dar ceea ce e interesant, a apărut aproape o forță politică, un vector politic, Elon Musk. Elon Musk care o joacă și o joacă foarte puternic, ați văzut ce înseamnă, de exemplu, prezența dânsului în alegerile din Germania, deci un stat membru UE, cel mai puternic economic, Practic el o joacă. Bineînțeles, el nu va putea să fie, să anticipăm un pic, viitorul președinte american, fiindcă el este născut în Africa de Sud și știm cum are voie, incompatibilitate cu poziția de președinte. Dar el arată un profil de viitor președinte, adică ce va lăsa după acest mandat al lui Donald Trump. Observați cum joacă, a cumpărat o presă, e magnat de presă, acest Twitter X, cum îi spune acum, e ca o presă, da? E o presă de fapt. Vrea să cumpere chiar și cluburi de fotbal, ați văzut, vrea să cumpere Liverpool. Păi dacă ne amintim cum făcea premierul italian, era magnat de presă, cumpăra, avea clubul AC Milan și după aceea premierul italian. Adică e un patent de politician. Nu vreau să spun că și în România erau anumiți patroni. Dar mergem pe partea asta, adică puterea americană și a lui Donald Trump vine din acest big tech în special și bineînțeles pe alte domenii. Ceea ce vreau să zic încă o chestie foarte, foarte importantă, este tot ce se întâmplă la nivel mondial din punct de vedere al guvernanței. Deci dacă ne amintim în 1947, și nu vreau să facem aici o istorie, era acel acord pentru tarife și comerț, care după aceea în anii 90 s-a transformat în Organizația Mondială a Comerțului. Adică erau totuși reglementări la nivel european pentru reducerea tarifelor vamale. Dom'le, nici nu mai există aproape Organizația Mondială a Comerțului. Nici nu mai există toate chestii, nu mai există un multilateralism în discuții. Există bilaterale, chiar și Uniunea Europeană, ați văzut acel tratat care se negociază acum cu Mercosurul. Și ca să concluzionăm ce înseamnă structurile astea regionale, vă amintiți că era o structură NAFTA care cuprindea Canada, Statele Unite și Mexic. Bine, ea s-a transformat în 2020 în ceva înțelegere între cele trei țări, dar practic și aceasta căuta reducerea și eliminarea tarifelor vamale. Deci unde mai este tot dosarul acesta al multilateralismului? Și vezi, zice, bun, dar înainte de 89 era ușor, erau doi jucători pe piața mondială, Uniunea Sovietică și Statele Unite. S-a diversificat mult. China, alți jucători care au intrat, observați despre ce se întâmplă. Cam asta e un context care am vrut să-l prezint înainte de a merge ce înseamnă toate acțiunile care sunt foarte puternice ale președintelui Donald Trump.
Dan Luca, director executiv Euractiv, este prezent în această seară la Decriptaj. Vorbim despre provocările pentru Europa care vin din America. Alături de noi este și jurnalistul de politică externă și afaceri europene, Marco Badea. Marco Badea, cum ar trebui să răspundă sau cum răspunde deja Europa acestei provocări? Bun, se spune în timp ce Statele Unite inventează, dar și China mai nou, iată, China fabrică și Europa reglementează, o fi suficient?
Păi, în primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că sunt două aspecte care au legătură cu Donald Trump. Unul e că e imprevizibil, știm că astăzi poate să declare ceva și să facă ceva, mâine altceva. În același timp, el dorește să impună putere prin ceea ce face, prin toate declarațiile sale, are o tehnică de negociere agresivă care te face să te supui dorințelor sale sau asta dorește el. În același timp, nimic din ceea ce spune Donald Trump și ce face Donald Trump nu este 100% adevărat. Întotdeauna trebuie luat cu o porție de circumspecție orice declarație și acțiune, pentru că mod sigur vrea să realizeze și să obțină mult mai mult sau ceva, orice altceva în afară de ceea ce declară, inclusiv declarația de ieri referitoare la Gaza și cum dorește acolo să refacă Gaza ca o rivieră a Orientului Mijlociu. Legat de Europa, cred că cel mai bine a vorbit ministrul de externe luxemburghez, care zilele trecute la summitul informal al liderilor europeni de la Bruxelles a spus că, cu referire la Trump, băi fraților, dacă suntem slabi, ne va mânca. Am văzut și Ursula von der Leyen, care a spus că trebuie să se acționeze trebuie să acționeze conform interesului său personal al blocului comunitar într-o lume tot mai dură. Vedem cu un Trump care aproape distruge ceea ce noi am numit sau cunoaștem ca fiind Pax Americana, acea ordine mondială după al doilea război mondial, în care America a fost liderul de facto și de iure a al societății occidentale și al lumii, a modela lumea așa cum o știm astăzi. Emmanuel Macron a spus că va riposta Europa și va trebui să fie respectată prin făcând astfel poziție, de fapt arătând că există, se pregătește o poziție din partea Uniunii Europene. Însă, din nefericire, trebuie să vorbim despre elefantul din cameră. Lipsa de unitate dincolo de declarații a Uniunii Europene, multe țări sunt divizate și raportarea la Donald Trump este diferită. Avem pe de o parte state precum iliberale total, precum Ungaria sau cu accente iliberale foarte mari precum Slovacia lui Robert Fico, dar avem și Giorgia Meloni care joacă pe tot terenul. Astăzi este iliberală, mâine este extremistă, poi mâine este moderată. Un cameleon politic, am putea spune. Avem țări ca Germania și Franța tulburate de crize interne și avem și România unde vedem criza guvernamentală și politică în care ne aflăm într-o campanie electorală care nu știm ce granițe va avea și bineînțeles lideri politici care deja spun că trebuie să ne închinăm la Trump și să facem fix ceea ce face el fără să înțelegem că diferite abordările, mai ales să zicem privința energiei regenerabile. Vedem numai departe de poziția ministrului energiei Sebastian Burduja, care a spus că trebuie să ne raliem față de Donald Trump și să renunțăm la politicile Green Deal, fără să vorbim foarte aplicat despre câți bani ne-au intrat în România datorită către energia regenerabilă. E un moment dificil pentru Europa, un moment care cred că ne aduce din nou aminte de visul a doi mari lideri europeni, Guy Verhofstadt, care scria acum niște ani, dacă vă mai aduceți voi doi aminte, și tu, Ovidiu și Dan, despre federalizarea Europei, care rămâne un vis așa utopic, frumos, care ar putea să ne scoată din mocirla în care suntem, din blocajul în care suntem la nivel european. Și de ceea ce spunea Mario Draghi în 2023, că Europa, inclusiv prin raportul de anul trecut, privind competitivitatea și că rămânem în urmă, Europa trebuie și e obligată de context dacă vrea să mai rămână relevant în jocul geopolitic în următorii ani, trebuie să devină un singur stat. Că tot federalizare.
Tot federalizare.
Tot federalizare, da. Este unica soluție pentru că în relațiile internaționale, și cu asta închei prima mea intervenție ca să nu acaparez toată discuția, în relațiile internaționale există două aspecte. O entitate statală sau comunitară, cum e Europa sau cum e UE, cum sunt Statele Unite, cum China, Rusia, sunt ori subiect, ori obiect de drept internațional și de relații internaționale / geopolitică. Ori vedem că subiecte de geopolitică sunt Rusia, China, Statele Unite. Europa e doar un obiect, e doar un teren de joc în acest moment, așa cum amintea și Dan despre jocul marilor companii de tehnologie care acum au reușit să ducă discuția către o dereglementare pe care vedem că o acceptă și Uniunea Europeană. Pe de o parte bine, pentru că această suprareglementare ne-a adus și în situația în care la firul ierbii oamenii erau de-a dreptul nemulțumiți de limbajul bruxelez, de bula de la Bruxelles și de această suprareglementare care sufoca mai ales companiile mici și le dădea posibilitatea celor cu resurse să jongleze lucrurile și să facă lobby politic. Deci, în acest moment, e o situație din care putem ieși doar dacă suntem uniți. Mi-e teamă însă că Europa nu va putea fi atât de unită în fața unui Trump din ce în ce mai agresiv și din ce în ce mai dornic să modeleze lumea așa cum o vrea el, tranzacțional. Problema este că s-ar putea să fie furat de context și Vladimir Putin și Xi Jinping să fi deja anticipat mișcările acestea și să ne trezim cu un efect din ăla de a te lăsa să îți dăm doar iluzia că tu câștigi, dar apoi te lovim atunci când nu mai rămân cu aliații.
Asta e o parte importantă a provocării. Marco Badea, jurnalist de politică externă și afaceri europene, din nou la Bruxelles, la Dan Luca, director executiv Euractiv. Cum se vede de acolo, din interiorul acestui mecanism atât de sofisticat care e Uniunea Europeană, cum se vede de acolo răspunsul la aceste provocări?
Da. Bineînțeles, de la Bruxelles se vede cum se vede de peste tot și nu e o situație ușoară. Așa cum zicea și colegul meu, practic Donald Trump amplifică unele, poate chiar spre minciună, anumite argumente. De exemplu, foarte recent, duminică, spunea că deficitul comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană este de 300 de miliarde de dolari și după aceea, nu, de fapt e 350 de miliarde. Dacă intrăm pe statistica ultima care o avem din 2023, după ce calculăm, vedem că de fapt e 51 de miliarde, adică de 7 ori mai puțin. Bun, există, dar nu-i poza completă. Acum sunt de acord cu partea aceasta care discutăm despre unitatea UE și veți vedea ce urmează. Noi discutăm în momentul de față și avem impresia că Statele Unite, prin administrația care este, va impune anumite taxe Uniunii Europene. Vedeți că nu va fi la fel pentru orice țară. Va fi preferențial. Deci va încerca
să divizeze.
Divizează și, bineînțeles, așa cum vedeți, țărilor / prietenilor de la guvernare va fi zero și pentru unele țări, cu cât ești mai așa un de la alb la negru, cum se spune, un degrade, vei avea pe anumite produse. De exemplu, să zicem, anticipăm, nu știu nimic, n-am niciun document intern nici din partea americană, nici din partea europeană, dar vă puteți imagina o taxă pe vin. Va fi poate zero pentru vinul italian, având în vedere relația de prietenie cu prim-ministru, și poate va fi 25 sau chiar 50% pentru vinul din Spania. Și poate va fi 25% pe șampania franceză. Deci vedeți, deci va profita de această neconcordanță și un nereglementare, pentru așa e proiectul european, în momentul de față nu e finalizat. Și practic acesta este și răspunsul. Este la nivel micro, cum chiar citez acum din Ursula von der Leyen, concentrați-vă pe propriile provocări, având în vedere că Statele Unite rămâne relația noastră cea mai importantă. Dom'le, discută la firul ierbii, așa cum se zicea, fiți pragmatici, implicați-vă de vreme, stați acolo și buchisiți și discutați, poate se poate face ceva pe toată situația, dar în același timp trebuie să ne ocupăm de proiectul nostru european. Dacă luăm două segmente, apărarea și economia, păi noi discutăm de acel până la 5% din bugetul de țărilor membre NATO să fie alocat apărării. Bun, dar nu văd o discuție serioasă de fapt. Deci noi continuăm să alocăm bugetul apărării pentru NATO sau construim în paralel sau independent sau cum se spune o capacitate militară europeană independentă de NATO. Deci discuția e mai serioasă. Iar pe plafonul economic, păi așa cum știți, Uniunea Europeană nu are competențe pe domeniul economic. Deci noi așteptăm ca Uniunea Europeană să dea soluții economice și lumea să ducă mai bine, dar în același timp sunt competențe la nivelul statelor membre. Și dacă vă uitați un pic pe bugetul european, e 1-2% din bugetele țărilor membre.
Dar nimeni nu vrea să plătească mai mult.
Da, dar vrea rezultate în același timp. Aici e ca și cu NATO, cu apărarea. Dom'le, dai ca să ai. Păi dați 10% din bugetul european, inclusiv ajutoarele de stat, ca să faci campioni industriali. Și vedem, și atunci vedem cum face cu investiții. Pe la pandemie ați văzut, încercat să facă chestia asta cu 10-12% din bugetele țărilor, cu împrumuturile ați văzut la nivel de UE, se încearcă mult să meargă în direcția respectivă. Problema e că imediat ai răspunsul, dar atunci vor sări încă mai mult anti-europenii sau suveraniștii sau cum le spune. Păi da, asta e. Dar dacă vă gândiți cum s-a făcut piața internă sau moneda comună europeană, păi dar ce credeți că a fost ușor atunci? Păi imaginați-vă acum să propui un proiect de monedă comună europeană la nivelul politic din Europa. Ar fi discuția, vă spun, nici n-ar avea loc.
Nu, ar fi imposibil. Dan Luca, o singură chestiune, să ne amintim că în mandatul trecut al lui Donald Trump a fost o discuție destul de tăioasă cu Angela Merkel, iar Donald Trump i-a spus, uite, eu îți propun un acord comercial avantajos, numai ție, Angela Merkel, Germanie. Și Angela Merkel l-a refuzat foarte tăios, spunând, eu sunt membru în Uniunea Europeană, eu nu pot să accept așa ceva. Crezi că azi statele vor mai răspunde cu aceeași unitate sau fiecare va încerca să tragă foloase pe barba lui, cum se spune?
Eu zic că depinde de ce țări. Eu cred că vor fi țări care vor lua acordul bilateral favorabil și observați și la nivel de război cu Ucraina, relația cu Rusia chiar, cum joacă unele țări europene și unele vor zice nu, domnule, stai că discutăm, suntem partea Uniunii Europene. Deci va fi o discuție de noi adevărat, deci va merge în direcția respectivă, părerea mea. Deci unele da și unele nu. Deci nu va fi o unitate,
atunci
stai
răspunsul
domnule,
este nu. Atunci răspunsul este nu.
Nu. Deci vor fi țări care vor zice da.
Exact. Să vorbim puțin și despre Ucraina. Sigur, Donald Trump a promis în campanie electorală că va face pace într-o zi. După aceea a trimis și săi speciali pentru Ucraina. Au mai pus apă în vin. Au dat, nu știu, 90-100 de zile. Acum termenul deja e undeva în ceață. Unele lucruri se întâmplă totuși, iată câteva declarații de la Volodymyr Zelensky care vin să ne arate că niște lucruri în spate se întâmplă, inclusiv un acord privind bogățiile subsolului din Ucraina care ar urma să fie controlate de Statele Unite. Dan Luca, profit de prezența ta pentru a aborda un alt subiect. Este legat puternic de noua provocare Donald Trump și anume Ucraina. Sigur, Donald Trump a promis în campanie electorală că va rezolva dosarul ucrainean într-o zi. Puțină lume l-a crezut, apoi a mai pus apă în vin, atât el cât și colaboratorii săi au făcut acest lucru. S-a dus termenul undeva la 3 luni de zile, dar acum termenul deja devine neclar. Ceva totuși se întâmplă pe acest parcurs, pentru că l-am văzut și pe președintele Volodymyr Zelensky, pe de o parte cerând implicarea și a europenilor în acest dosar, ceea ce arată că nu se simte bine într-o discuție numai între Statele Unite și Rusia, dar în același timp dând semne că acceptă ca Statele Unite să controleze cumva bogățiile subsolul Ucrainei, pământuri rare și alte lucruri deosebite pe care Ucraina le are. Cum arată dosarul ucrainean acum văzut de la Bruxelles?
Să fiu sincer, nu sunt surprins de aceste declarații ale lui Donald Trump. Mai ales ne gândim, și asta s-a întâmplat încă deja din secolul 20, cum să mai cuceresc țările? Și vorbesc, vă amintiți de tot colonialismul și luai o țară, deci nu contează ce imperiu aveai și atunci trebuia să te ocupi de toate. În momentul de față, și vorbesc deja de acum 100 de ani, nu mai cucerește nimeni alte țări, fiindcă hai să luăm țările africane, da. Păi dacă cucerești o țară africană, păi trebuie să o pui pe picioare. Păi trebuie să o pui pe picioare cu toată infrastructură, cu sistem de sănătate, sistem educațional. Acum ce faci? Controlezi un lider și ați văzut că sunt anumite companii care ajută anumiți lideri să câștige anumite țări și după aceea iei resursele naturale ale țării respective și le mai dai și niște burse copiilor de politicieni ca să vină să studieze în Statele Unite sau în Occident. Deci e un context foarte interesant. Nu mai trebuie să ai teritorii mari, trebuie să ai acces și în special ați văzut la aceste resurse naturale. Și dosarul care se discuta la Bruxelles foarte pozitiv, reconstrucția Ucrainei, credeți că nu se vorbea și de resurse? Bineînțeles, deci haideți să vorbim de un real politic. Nu înseamnă că e o chestie care nu mai... nu știu dacă vă amintiți, era în ianuarie 90 după Revoluția României și zicea care ar fi soluția economică pentru România, să declarăm război Statelor Unite și să le sunt cuceriți. Viteți, ați văzut dacă intrăm
era
așa...
Era o glumă, dar uite că astăzi
era
așa ceva...
Era o glumă, dar vedeți în momentul de față. Trump sugerează pentru Groenlanda să facă aceeași chestie. Lăsați-vă că venim și vă rezolvăm problema. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte complicat. Acum, păstrând, să lăsăm gluma la o parte de situația, este foarte complex, atâta timp cât Statele Unite, și bineînțeles că știm și vectorul NATO al Statelor Unite, nu ar mai ajuta e foarte greu pentru Ucraina să se bate singură și știm ce suport poate să aibă din partea Uniunii Europene, ce capacitate are. Deci e o situație foarte delicată. Nu știu, face mai ușoară negocierea de pace, adică să arate clar că Ucraina e o pierzătoare care, și de teritorii în special. Acolo suntem în momentul de față. În același timp, Statele Unite are o competiție cu Rusia, deci nu poate să țină cu Rusia. Haideți să fim sinceri. Deci e o situație foarte cu multe variabile în care, cum se spune, deci când doi elefanți ceartă, iarba suferă. Deci cei doi elefanți, Rusia și Statele Unite, se ceartă într-un fel și poporul ucrainean suferă și moare. Deci asta e realitatea.
Marco Badea, din nou împreună cu noi, cum vezi dosarul ucrainean? Și știu că aceasta este ultima ta intervenție pentru că va trebui să ieși din emisie. Cum vezi dosarul ucrainean în acest context cu Donald Trump, care tot amână o rezolvare?
Păi, cred că referirea la acordul pe metale rare ar trebui să îi privească foarte direct pe ucraineni, dar trebuie să fie implicată și Uniunea Europeană. De aceea vorbeam mai devreme despre unitatea care se cere în acest moment, e absolut necesară, pentru că dacă Trump vine și taie tortul ucrainean alături de Putin, fiecare știe ce vrea de acolo, atunci contextul ne arată că Europa rămâne dependentă total de Washington. Vorbea Dan Luca mai devreme despre sectorul apărării, cum ar mai funcționa un NATO, cât de funcțional ar mai fi un NATO într-o lume în care Trump și SUA anexează un stat NATO, un alt stat NATO precum Canada sau teritorii ale altui stat precum Groenlanda. Referitor la ucraineni, acordul privind metalele rare ar trebui să fie foarte bine analizat de ucraineni, pentru că Zelenski, dacă acceptă condițiile unui astfel de acord special, poate să aibă un spațiu de manevră mult mai mic în negocierile post-război, ceea ce privește refacerea țării și în ceea ce privește garanțiile de securitate. Plus de asta, cine îi garantează Ucrainei că nu se va întâmpla din nou o violare de teritorii și Rusia sau altcineva ar mai putea să anexeze alte teritorii sau să înceapă un
și
alt război?
Va mai fi...
A avut și în anii trecuți.
Da, și va mai fi, Marco, Uniunea Europeană atât de dornică și entuziastă să reconstruiască Ucraina când ea are, se pregătește pentru acorduri comerciale avantajoase cu Statele Unite? După ce Uniunea Europeană a băgat o mulțime de bani?
Categoric nu știm dacă se va mai întâmpla acest lucru. Deja există firme și există companii, infrastructură, mai ales la noi în România, autostrada Moldovei s-a accelerat tocmai pentru a se pregăti pentru reconstrucția Ucrainei. Adică sunt niște lucruri care s-au mișcat, dar vedem că odată cu schimbarea de regim de la Casa Albă, totul se poate da peste cap, iar Uniunea Europeană să fie lăsată în expectativă, cum se spune la fotbal sau la rugby, cum ești obișnuit. Așa că nu trebuie să îi lăsăm pe americani. Americanii ne sunt cei mai importanți parteneri, dar în același timp trebuie să jucăm și noi cum face Trump, la blufare. Scriam zilele trecute pe Explicativ, platforma online la care lucrez și unde invit ascultătorii să se aboneze, să intre, să citească. Scriam despre faptul că Ursula von der Leyen deja a început, am văzut mesajul ei de la Davos, în care a vorbit despre modul în care trebuie să se așeze Uniunea Europeană la masă cu toți ceilalți, deși Comisarul European pentru Comerț, Sfescovic, a spus că, hei, Statele Unite, haideți să ne uităm la cât de economic joacă China în plan internațional și să ne consolidăm relația. Ursula von der Leyen a spus că Uniunea Europeană e deschisă tuturor partenerilor, inclusiv Chinei. E un mesaj care ar trebui să-l trezească pe Donald Trump și ar trebui să-l facă să înțeleagă că dacă el impune tarife comerciale Uniunii Europene, dacă scoate Uniunea Europeană din discuțiile privind Ucraina, dacă negociază peste capul europenilor multe din lucrurile și dosarele care îi vizează și pe europeni și mai ales războiul din Ucraina îi vizează direct pe europeni pentru că ține de securitatea blocului comunitar, atunci Trump nu face decât să facă lucruri care se întorc împotriva lui și va apărea acest efect de bumerang pentru că îți distrugi relațiile cu aliații și tu transformi aliații în dușmani. Un lucru extrem de dureros pentru contextul geopolitic, pentru lumea în care trăim și, bineînțeles, vital pentru esența democrației și a relației transatlantice. În acest context, Trump trebuie să fie înștiințat, nu știu de către cine, că Uniunea Europeană și Ucraina nu sunt Rusia și China. Trump trebuie să negocieze cu aliații, să rămână în același timp un partener al aliaților, iar noi aici în România trebuie să înțelegem că riscul izolării economice și geopolitice poate perceput ca lumină de la Trump, nu este benefic pentru noi. Noi ce trebuie să facem în România în acest moment? Să luptăm pentru o voce mult mai puternică a Uniunii Europene în plan global. Este esența noastră pentru că, așa cum pomeneai mai devreme de Angela Merkel, suntem parte a acestui bloc comunitar, este unica noastră șansă de supraviețuire chiar ca stat, pentru că lucrurile ar putea degenera într-un mod extraordinar de urât în următorii ani și în acest moment deja se vorbește în presa internațională despre un posibil război în câțiva ani. Au mai atenționat oamenii, dar da, războiul pare din ce mai aproape. Nu vreau să termin cu această perspectivă, dar trebuie să fim foarte atenți la ceea ce urmează, iar în ceea ce îi privește pe ucraineni, ei spun, dacă vă uitați, inclusiv Politico și Kiev Independent au scris zilele trecute despre faptul că războiul de uzură și de rezistență împotriva Rusiei pune la încercare constant armata ucraineană, care în acest moment e dezavantaj pe front și, bineînțeles, dacă intră pe soldații ucraineni de o posibilă încetare a focului, ei zic că ar prefera să lupte în continuare pentru că trebuie să câștige acest război, pentru că dacă ei câștigă acest război, câștigă și Europa, câștigă și democrația. Un armistițiu înseamnă doar o încetare temporară a ostilităților, nu în final al acestora.
Mulțumesc foarte mult, Marco Badea, jurnalist de politică externă și afaceri europene, pentru prezența în emisiunea de criptaj de astăzi. Câteva minute puține ne-au mai rămas. Merg înapoi la Dan Luca. Marco a amintit despre România și cum ar trebui să joace și cu asta ar trebui să încheiem. Ce face România în contextul acesta?
Foarte bine ce a spus și am discutat despre această continuare a procesului de integrare și să fim suporteri acestei integrări europene. Să nu uităm de altă dimensiune care a fost menționată, voalat și ajung și chiar la Ucraina și la Republica Moldova, extinderea Uniunii Europene. Extinderea europeană e foarte importantă și trebuie să vedem proiectele Uniunii Europene, de exemplu acesta de autonomie strategică deschisă europeană, și adaptată la spațiul extinderii Uniunii Europene. Fiindcă dacă unul dintre dosarele mari ale autonomiei strategice, accesul la metalele rare. Păi dacă noi luăm Ucraina, deci practic și Ucraina, domnule, dar voi cu ce veniți în Uniunea Europeană? Mai mult decât avem nevoie de bani și reconstrucție. Nu, noi aducem resursele. Deci vedem dacă ajută la discuția respectivă să avanseze și cred că dacă Ucraina ar ști să joace Uniunea Europeană, ar grăbi procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană din cauza acestor valori adăugate. Bine, deci asta zic, România trebuie să meargă să aibă o voce mult mai puternică la Bruxelles, dar o voce nu cu bocanci, o voce în care știe și înțelege dosarele bine, în care știe interesul, înțelege și interesele altora și drumul european este foarte important. Deci trebuie din orice poziție și de sector privat și de societate civilă să mergem în direcția integrării europene. Nu este altă cale, deci e cea mai bună soluție și așa cum zicea și colegul meu, deci contează enorm. Deci avem un moment bun al statului român de a profita, de a consolida. Ați văzut, am consolidat destul de bine economia, mai există încă multe de consolidat, infrastructură, sistem, sănătate, educație, dar prin Uniunea Europeană cred că putem continua această dezvoltare a țării.
Dan Luca, director executiv Euractiv Bruxelles, a fost împreună cu noi în această seară la Decriptaj, la fel jurnalistul de politică externă și afaceri europene Marco Badea. Oprim aici discuția de la Decriptaj din această seară și le mulțumesc invitațiilor, vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor că ați fost împreună cu noi pentru a vorbi despre Europa și provocările care stau în față în contextul președinției lui Donald Trump. Ne auzim însă și ne vedem pe pagina noastră de Facebook și joia viitoare aici la Decriptaj. Până atunci, numai bine!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.